Star FM News.
Kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah dawladda oo shaqaaleysiin doonta 46,000 macallimiin ah waxaad kala dhageystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door corona taariikhdu waxay ku beegantahay 6da bisha 8aad ee August ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 1da bisha 2aad ee Safar kuna farbuqolafartin ee lixi hijriga kusoo dhawaada qodobada aasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo dhageystay idin la socodsiinaya waxa uu qorshuhu yahay in si joogto loo holgeliyo 46,000 ardayda bartay macallinimada ee maray tijaabada shaqo ee wax ka dhiga fasalada hoose ee dugsiyada sare ee loo yaqaan JSS tani ayaa timid kadib markii madaxweynaha dalka William Ruto uu qalinka ku duugay miisaaniyad dheeraad ah oo baarlamaanka meelmariyay golaha qaran ee xirdejinta ayaa guddiga adeega barayaasha ee TAC u qoondeeyay 18.6 billion oo shilin TAC ayaa horey baarlamaanka u sheegtay inuu u baahan tahay 8.3 billion oo shilin oo ay bisha koowaad ee sanadka 2025 ku holgelisa 26,000 macallimiin ah barayaasha ayaa qaybaha kala duwan ee dalka ka sameynayay dibadbaxyo ay ku dalbanayeen in la soo afjaro nidaamka qandaraaska ee ku shaqeeyaan sidoo kale 3.3 billion oo shilin ayaa loo qoondeeyay deeqaha waxbarasho iyo amaahda ardayda looga bixiyay jaamacadaha ee loo yaqaan HELB guddiga sutuuqa jaamacadaha ee dalka ayaa lagu wareejiyay 17 billion oo shilin miisaaniyadda dheeraadka ee uu baarlamaanka ansixiyay 3-dii bisha hore ee uu madaxweynaha dalka saxiixay waxaa qayb ka ah 20 billion oo lagu taageeray beeraleyda si loo kobciyo wax soo saarkooda sidoo kale 16.2 billion oo shilin ayaa loogu talagalay waaxyaha caafimaadka iyo sare u qaadidda barnaamijka caafimaadka guud ee loo soo gaabiyay UHC dowladda ayaa 3.5 billion oo shilin u qoondeysay in mushaaraadka loo kordhiyo saraakiisha ammaanka xeerka cusub ee miisaaniyadda dheeraadka ee uu hogaamiyaha qaranka saxiixay waxaa ku xusan in la yareeyo qarashaadka laamaha dowladda sida baarlamaanka golaha fulinta iyo garsoorka sidoo kale waxaa dhaqaalaha horumarineed laga dhimayaa guddiyada dastuuriga iyo xafiisyada madaxa banaan waxay tani micneedu tahay in dhaqaalaha ee dowladdu u adeegsato dhanka horumarka iyo maaraynta howlaheeda kala duwan laga dhimay 145.7 billion oo shilin miisaaniyadda golaha fulinta dowladda ayaa laga jaray 139.81 billion baarlamaanka 3.7 billion halka waaxda cadaaladda dhaqaalaheeda laga dhimay 2.1 billion oo shilin sidoo kale waxaa miisaaniyadda madaxtooyada dalka ee State House iyo xafiiska madaxweyne ku-xigeenka waddanka laga dhimay 6 billion oo shilin dhanka kale dhaqaalaha wasaaradda maaliyadda ayaa waxaa laga dhimay 7 billion oo shilin wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gaadiidka ayaa miisaaniyadooda laga kala dhimay 6.9 billion iyo 17.3 billion oo shilinka waddanka si xal loogu helo waaxyaha kala duwan ee dowladda waaxda dacwadoogidda dalka ee ODPP ayaa maxkamadda ka codsatay inay u ogolaatay in muddo 3 ciise xabsiga lagu sii hayo 6 eedaysanayaala shakhsiyaadkan ayaa loo haysaa inay sameeyeen khiyaano maaliyadeed waaxdan ayaa hoosta ka xiriiqday inay doonaysay in baaritaanada ka dhanka tuhmanayaasha lagu soo gabagabeeyo muddadan gudaheeda waxyaabaha kale ee loo haysa dadkan waxaa ka mid ah inay isbedello ku sameeyeen dokumentiya oo ay si binaabuur ku qaateen dokumentiyada diiwaangelinta waxaa codsigan maxkamadda u gudbiyay qareenka ODPP James Kachoka eedaysanayaasha ayaa kala Benedict Mwangangi Joel Kakuli Mwangani Vincent Poi Sowong Titus Wambua Kaduku Sylvester Mwanzia Mwandi iyo Eric Omondi Ojwang garsoore sare Bernard Ochoi ayaa lagu wadaa inuu maanta go'aan ka soo saaro codsiga waaxda dacwadoogidda dalka eedaysanayaasha ayaa hadda ku jira saldhigga booliiska ee mudayiga ee magaalada Nairobi ka hor intaanan maxkamadda ay mar kale kasoo hormuuqan
89.5 Star FM Galgaduud
haatanna hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo waddanka Soomaaliya ciidamo gudoosan oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa gaaray deegaanka Hurshe ee waqooyiga gobolka Galgaduud waxaana ka jirta cabsi ku aadan qorshahooda ciidamadan ayaa ka tirsan guutada 15aad qaybta 21aad waxayna dhawaan ka laabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kadib markii laga jirtay xuquuqdooda waa sida ay hadalka u dhigeen ciidankan gudoodsan ayaa waxaa ku dhawaad 10 gaari oo tignika ay wateen waxayna safar dhulka maalmo ka hor uga baxeen Muqdisho ayagoo gaaray deegaanka Hurshe ee gobolka Galgaduud ee dhaca inta u dhaxeysa Dhuusamareeb iyo Cabudwaaq ciidankan ayaa ku yaalu sunna ee dawladda Soomaaliya ee dabcan qarameysay balse dhawaan ayay ka gudoodeen qorshe ay wadatay dawladda taasoo sababtay in mushaarka laga jaro taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa guutadan ka soo qaaday galmudug waxana lagu xareeyay xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho waxana loo sheegay inay qalabeen iyo dib u habeyn lagu sameeyo maalmo kadib waxaa ciidankii laga dalbaday inay qoriyaha la yimaadaan hadii kale mushaarka laga jaray waxayna sameeyeen gudood ka dhana gwaanka taliska xogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxay sameeyeen barnaamij ugu dambeyntii waxay saga tageen Muqdisho markii xaqiiqsadeen in mushaarkii laga jirtay hubkoodan ay ka sii qaateen magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb waxayna uga gudbeen deegaanka Hurshe oo ay ku sugan yihiin galmudug waxaa ka jirta cabsi la xiriirta in ahlu sunna ay dib u soo noolaato maadaama ay haystaan fursada in ciidamada daacadda u ahaan jiray ee hadda ka soo gudoodeen dawladda Soomaaliya kadib markii laga jirtay mushaar la siin jiray waa sida aan ka soo xignay warbaahinada kala duwan ee dalka Soomaaliya hadii aan eega markaan dhanka caalamka wasaaradda caafimaadka ee marinka qasay dalka Falastiin ayaa sheegtay in duqeymaha Israa'iil ee 24 saacadood ee ugu dambeeyay lagu dilay in ka badan 40 ruux waxaa dhanka kale la dhaawacay 72 qof oo dheeraad ah tan iyo 7 bishii 10aad ee sanadkii hore ugu yaraan 39,623 qof ayaa ku dhintay duqeymaha qasa halka la dhaawacay 9,469 kale warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM nagaynta anigoo maxamed axmed khaliifa ayaa warka idinla socodsiinayay id warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.